Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. End the Fed adalah buku non-fiksi politik dan ekonomi karya Ron Paul, mantan anggota Kongres Amerika Serikat yang dikenal dengan pandangan libertariannya. Terbit setelah krisis keuangan Domino lewat, buku ini mengajukan kritik menyeluruh terhadap Federal Reserve, Bank Sentral Amerika Serikat. Paul menolak anggapan bahwa lembaga tersebut merupakan penyangga ekonomi yang netral dan tak tergantikan. Menurutnya, The Fed bersifat tidak konstitusional, terlalu dekat dengan kepentingan perbankan, serta memungkinkan perluasan kekuasaan pemerintah melalui penciptaan uang dan kredit. Ia memadukan sejarah pembentukan The Fed, gagasan ekonomi mazhab Austria, pengalaman politiknya di Kongres, dan pembacaan terhadap berbagai krisis ekonomi. Tujuan utamanya bukan sekadar memperbaiki prosedur bank sentral, melainkan menghapusnya dan menggantikan sistem uang yang lebih sehat serta lebih terbatas secara politik. Buku ini adalah polemik yang tegas, bukan pengantar netral tentang kebijakan moneter. Nilainya terletak pada kemampuannya memaksa pembaca menilai kembali hubungan antara uang, kekuasaan negara, bank, perang, dan kebebasan individu. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, Federal Reserve dipandang sebagai lembaga politik, bukan pengelola teknis yang netral. Gagasan dasar End the Fed adalah penolakan Ron Paul terhadap citra Federal Reserve sebagai institusi teknis yang berdiri di atas politik. Ia berpendapat bahwa keputusan tentang suku bunga, kredit, likuiditas, dan penyelamatan sektor keuangan selalu menghasilkan pemenang dan pihak yang menanggung biaya. Karena itu, kebijakan moneter tidak dapat diperlakukan sebagai urusan ahli semata. Paul mengaitkan asal-usul The Fed pada awal abad ke-20 dengan kepentingan perbankan besar dan kebutuhan pemerintah akan sistem keuangan yang lebih terpusat. Dari sudut pandangnya, struktur tersebut memberi kelompok tertentu akses lebih awal terhadap uang dan kredit baru. Sementara masyarakat luas menghadapi kenaikan harga serta risiko ekonomi sesudahnya. Argumen ini penting karena menggeser pertanyaan dari apakah The Fed bekerja efisien menjadi siapa yang memperoleh kewenangan untuk mengatur nilai uang. Paul juga mengkritik independensi The Fed. Baginya, lembaga yang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi, tetapi tidak dipilih langsung dan sulit dipahami publik, menghadirkan masalah akuntabilitas demokratis. Pembaca perlu membedakan antara kritik normatif Paul dan konsensus ekonomi arus utama, yang umumnya melihat bank sentral independen sebagai alat untuk menjaga stabilitas harga dan pekerjaan. Namun, buku ini dengan jelas menempatkan transparansi, pengawasan, dan batas kekuasaan sebagai inti perdebatan moneter. Kedua, inflasi dijelaskan sebagai akibat penciptaan uang yang mengubah distribusi kekayaan. Paul memakai pengertian inflasi yang lebih dekat pada tradisi mazhab Austria, yaitu perluasan jumlah uang dan kredit, bukan hanya kenaikan indeks harga. Dalam kerangka ini, dampak utama penciptaan uang tidak berhenti pada angka inflasi resmi. Uang baru masuk ke ekonomi melalui jalur tertentu, seperti sistem perbankan, pasar kredit, dan pembiayaan pemerintah. Penerima awal dapat membelanjakan uang sebelum harga menyesuaikan, sedangkan penerima belakangan menghadapi daya beli yang sudah berkurang. Inilah alasan Paul menyebut inflasi sebagai beban yang cenderung regresif. Rumah tangga berpendapatan rendah, menurut logikanya, lebih rentan karena porsi besar pengeluaran mereka digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan mereka memiliki sedikit aset yang dapat naik nilainya. Buku ini juga mempertanyakan apakah ukuran harga resmi sepenuhnya mencerminkan pengalaman biaya hidup, terutama ketika harga kebutuhan pokok berubah. Klaim-klaim Paul mengenai skala dampak inflasi dan perbandingan historisnya diperdebatkan oleh banyak ekonom, sehingga pembaca sebaiknya tidak menerima semua angkanya tanpa pemeriksaan. Meski demikian, pertanyaan yang diajukan tetap relevan, yaitu bahwa kebijakan moneter dapat memiliki konsekuensi distribusional. Analisis ekonomi tidak cukup hanya melihat rata-rata inflasi, tetapi juga jalur transmisi uang, perubahan harga relatif, nilai tabungan, dan kemampuan kelompok berbeda untuk menanggung kenaikan biaya hidup. Ketiga, sejarah krisis, perang, dan bank sentral menjadi dasar kritik terhadap uang kertas. End the Fed menempatkan bank sentral dalam sejarah yang lebih luas tentang pembiayaan negara, perang, dan siklus krisis. Paul berpendapat bahwa kemampuan menciptakan uang dan memperluas kredit memberi pemerintah cara untuk membiayai pengeluaran besar tanpa segera membebankan pajak yang terlihat secara langsung. Dalam pembacaannya, hubungan ini membuat kebijakan luar negeri dan belanja negara lebih mudah diperluas daripada jika pemerintah harus mengandalkan pendapatan yang transparan atau pinjaman pasar yang terbatas. Ia juga menafsirkan berbagai episode gejolak ekonomi sebagai bukti bahwa suku bunga yang ditekan secara artifisial dan kredit yang terlalu longgar mendorong investasi yang keliru. Ketika ekspansi kredit berhenti atau kondisi berubah, penyesuaian tersebut muncul sebagai resesi atau krisis. Buku ini ditulis dalam konteks pasca krisis 2008. Sehingga penolakan Paul terhadap penyelamatan lembaga keuangan dan intervensi likuiditas menjadi sangat menonjol. Ia melihat tindakan itu berisiko memindahkan kerugian swasta kepada publik, serta memperpanjang distorsi sebelumnya. Penjelasan ini mencerminkan teori siklus bisnis mazhab Austria dan berbeda dari pendekatan Keynesian maupun banyak pandangan arus utama, yang menilai bank sentral dapat mencegah kepanikan dan depresi yang lebih parah. Kekuatan buku ini bukan pada penyajian perdebatan secara seimbang, melainkan pada hubungan yang digambarkannya secara konsisten antara uang mudah, kekuasaan fiskal, insentif pengambilan risiko, dan konsekuensi krisis. Keempat, konstitusi dan kebebasan individu dipakai untuk menolak monopoli penerbitan uang. Kritik Paul tidak hanya bersifat ekonomi. Ia mengembangkan kasus filosofis dan konstitusional untuk menentang Federal Reserve. Dalam pandangannya, pengelolaan uang oleh lembaga yang diberi kewenangan luas untuk memengaruhi kredit nasional bertentangan dengan pemerintahan terbatas. Ia menekankan kekhawatiran para pendiri Amerika terhadap uang kertas yang mudah diterbitkan dan membaca ketentuan konstitusional mengenai uang sebagai penolakan terhadap manipulasi nilai mata uang oleh pemerintah. Penafsiran ini bukan satu-satunya penafsiran hukum yang berlaku. Federal Reserve telah lama dianggap sah secara hukum dalam tata negara Amerika. Namun Paul memakai perdebatan konstitusional untuk mengajukan pertanyaan yang lebih besar, yaitu apakah negara seharusnya memiliki monopoli efektif atas uang dan apakah warga benar-benar dapat menyetujui biaya yang muncul dari kebijakan moneter. Dari posisi libertarian, kebebasan ekonomi mencakup kemampuan menyimpan, menukar, dan membuat kontrak dengan uang yang nilainya tidak mudah diubah oleh keputusan politik. Maka penolakan terhadap The Fed terhubung dengan penolakan Paul terhadap konsentrasi kekuasaan secara umum. Sebagian ini membantu menjelaskan mengapa solusinya bukan sekadar mengganti pimpinan atau memperketat target inflasi. Bagi Paul, masalahnya terletak pada kewenangan institusional itu sendiri. Pembaca yang tidak sepakat dengan kesimpulannya tetap dapat menggunakan bagian ini untuk memahami perbedaan mendasar antara pandangan tentang negara pengelola ekonomi dan pandangan tentang tatanan pasar yang lebih sukarela. Terakhir, usulan mengakhiri The Fed menuntut uang sehat, disiplin fiskal, dan masa transisi yang sulit. Pada bagian akhirnya, Paul mengubah kritik menjadi agenda perubahan. Ia menyerukan penghapusan Federal Reserve dan mengaitkannya dengan gagasan uang sehat, yaitu sistem yang membatasi penciptaan uang secara politis dan menjaga daya beli dalam jangka panjang. Ia bersimpati pada peran emas sebagai jangkar moneter dan menekankan pentingnya kompetisi atau pilihan yang lebih bebas dalam urusan uang. Namun, inti praktis usulannya lebih luas daripada sekadar kembali ke satu bentuk standar emas. Paul menuntut penghentian kebijakan yang menurutnya mendistorsi suku bunga, membiayai defisit dengan cara terselubung, dan memberi perlakuan istimewa kepada institusi keuangan tertentu. Konsekuensinya adalah disiplin fiskal yang lebih ketat. Pemerintah dalam kerangka ini harus menghadapi biaya belanja secara terbuka melalui pajak atau pinjaman yang benar-benar dinilai pasar. Buku ini tidak menawarkan cetak biru transisi yang rinci untuk setiap masalah teknis seperti pengawasan perbankan, penanganan kepanikan, atau stabilitas sistem pembayaran setelah bank sentral dihapuskan. Keterbatasan tersebut merupakan alasan penting mengapa banyak ekonom mempertanyakan kelayakan programnya. Meski begitu, Paul berhasil menegaskan bahwa status quo juga mengandung pilihan dan risiko, bukan keadaan alamiah yang bebas biaya. Usulannya berguna sebagai tekanan intelektual untuk menguji apakah kebijakan moneter modern cukup transparan, apakah risiko ditanggung secara adil, dan seberapa jauh institusi publik seharusnya mengendalikan uang. Kesimpulannya, And the Fed paling cocok bagi pembaca yang ingin memahami kritik libertarian terhadap bank sentral, terutama mahasiswa politik atau ekonomi, warga yang mengikuti kebijakan moneter, serta pembaca yang ingin menelusuri akar intelektual slogan penghapusan The Fed. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang tidak sepakat dengan Ron Paul. Karena argumennya disampaikan dengan lugas dan dikaitkan dengan sejarah, krisis dua wilokan inflasi, serta kewenangan pemerintah, buku ini dapat menjadi titik awal untuk menguji asumsi yang sering diterima begitu saja tentang peran bank sentral. Manfaat praktisnya adalah meningkatkan kepekaan terhadap cara suku bunga, ekspansi kredit, defisit, dan kenaikan harga dapat memengaruhi tabungan maupun biaya hidup. Manfaat intelektualnya adalah memperkenalkan kerangka Mazhab Austria yang menekankan distorsi harga, siklus kredit, dan batas kekuasaan negara. Pembaca tetap perlu melengkapinya dengan sumber dari perspektif lain, sebab buku ini adalah advokasi yang kuat dan beberapa klaim empiris serta resep kebijakannya diperselisihkan. Dibanding buku ekonomi populer yang hanya menjelaskan mekanisme Federal Reserve, karya ini menonjol karena menyatukan serangan ekonomi, konstitusional, dan moral terhadap keberadaan lembaga tersebut. Pengalaman Paul sebagai anggota Kongres memberi kritiknya warna politik yang langsung, sementara komitmennya pada uang sehat membuat argumennya konsisten dari awal sampai akhir. Keistimewaannya bukan pada netralitas, melainkan pada kejelasan posisi dan kesediaannya mempertanyakan fondasi sistem moneter modern. Jika Anda ingin mendukung Ron Paul, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!